ಇದ್ದೇನೆ.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, ambapo nakukaribisha kwa mikono miwili katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano, Aprili 19 mwaka 2017, ambapo twasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na vile vile 107.5 FM kule Nairobi, Kenya, na kadhalika kule Bujumbura, Burundi, kupitia 94.9. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, wakurugenzi wa Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC wafanya ziara katika eneo la Afrika Mashariki. Je, mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika anasema tunafikia maeneo gani?
Habari ambazo tunazifanya kwa Kiswahili zinaangalia eneo zima: Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo. Wasikilizaji wetu, watazamaji wetu watapata faida kubwa zaidi kwa sababu wanaona eneo zima la Afrika Mashariki na Afrika Kati vile vile.
Katika taarifa nyingine, shughuli za kuokoa watu kutoka miji ya Syria zaanza tena baada ya kusitishwa kwa muda.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye habari zetu leo zinazosomwa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
Katika habari zetu ni kwamba utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani umeeleza kwamba utachukua msimamo mkali dhidi ya Korea Kaskazini katika siku za karibuni, na kwamba subra iliyokuwa nayo kwa Pyongyang imepungua kutokana na madai ya siku nyingi kuitaka Korea Kaskazini kusitisha mpango wake wa uzalishaji wa zana za nyuklia. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence amesema leo Jumatano kwamba Marekani iko tayari kuwashinda wale wasioamini uwezo wake. Amesema ni sharti wafahamu kwamba shambulizi lolote litakabiliwa nalo vilivyo na Marekani. Pence amesema hayo mjini katika nchi ya Japan akiwa kwenye manuari ya Marekani. Matamshi yake yamejiri siku moja tu baada ya kusema mjini Tokyo kwamba Marekani haitasitisha azma yake ya kuitaka peninsula ya Korea kuwa bila zana za nyuklia. Pence aidha alikuwa amesema mjini Seoul, Korea Kusini, kwamba enzi ya nyakati ya kusubiri imekwisha, huku akimaanisha sera za Rais Barack Obama aliyemtangulia Rais Trump. Idadi ya watu wanaomba visa aina ya H1B kuingia hapa Marekani kwa ajili ya kufanya kazi imepungua kidogo, huku kukiwa na wasiwasi kwamba huenda programu hiyo ikafanyiwa mageuzi. Shughuli ya kuwaokoa na kuwahamisha watu kutoka miji ya Syria zimeanza tena hii leo Jumatano baada ya kusitishwa kufuatia mlipuko wa bomu siku ya Jumamosi ambao uliua takriban watu 126. Kituo cha habari cha serikali pamoja na shirika la uangalizi wa haki za binadamu lenye makao makuu nchini Uingereza, Syrian Observatory for Human Rights, vimesema kwamba mabasi yaliyobeba watu 3,000 kutoka miji iliyoshikiliwa na serikali ya Fouwa na Faria, ambayo imeshikiliwa na wapiganaji wa waasi, yalionekana yakipita. Mabasi mengine yalibeba mamia ya watu kutoka maeneo yanayoshikiliwa na waasi ya Madaya na Zabadani, ambako vikosi vinavyounga mkono serikali vinapatikana. Na rais wa Marekani Donald Trump ametia saini ya kiutendaji inayotaka mashirika yote ya serikali kutathmini programu ya visa aina ya HB1 inayowezesha makampuni kuajiri wafanyakazi wa kigeni. Wakosoaji wanasema kwamba visa hiyo imetumika kuleta wafanyakazi wanaolipwa mishahara midogo kutoka mataifa ya kigeni. Zulastika Hoka ameeleza kwamba katika ripoti ifuatayo ambayo inasomwa hapa na Harrison Kamau.
Kwenye amri hiyo mpya, mashirika ya serikali yanahitaji kuangalia upya utaratibu na uagizaji bidhaa na kuhakikisha kuwa sera ya kununua bidhaa zilizotengenezewa Marekani haitumiwi vibaya. Trump ameagiza mashirika hayo Jumanne kuhakikisha bidhaa za Marekani zinanunuliwa kwanza kwenye miradi ya serikali. Wakati akizungumza kwenye kiwanda cha kutengeneza vifaa katika jimbo la Wisconsin, alisema kuwa mfumo wa uhamiaji umetumiwa vibaya kuwaleta wafanyakazi wa bei nafuu kutoka mataifa ya kigeni hapa Marekani. Visa aina ya H1B husaidia waajiri kuleta wafanyakazi wenye ujuzi maalum ndani ya Marekani, na kwamba nia ya kufanya hivyo ni nzuri, kulingana na profesa wa masuala ya kisiasa Ronil Hira wakati akizungumza na Sauti ya Amerika. Visa ya H1B huwa ni ya muda, lakini imekuwa ikitumika kuleta hata wafanyakazi wasio na utaalamu fulani. Hira anasema njia hiyo imetumika kuleta wafanyakazi wengi kupita kiasi, jambo ambalo linahujumu wafanyakazi wa Marekani, akiongeza kuwa hatua ya Trump ina manufaa yake.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kufuatana na ripoti hiyo imesomwa hapo na Harrison Kamau, ni kwamba idadi ya watu ambao wanaomba visa hiyo ya HB1 au H1B kuingia hapa Marekani kwa ajili ya kufanya kazi imepungua kidogo, kukiwa na wasiwasi kwamba huenda programu hiyo itafanywa mageuzi. Idara ya uraia na uhamiaji ya Marekani, USCIS, imeripoti kwamba maombi 1199 ya visa hiyo yalipokelewa kwenye kipindi cha wiki moja kilichoanza tarehe 3 mwezi huu. Miaka miwili iliyopita maombi 2233 yalipokelewa katika kipindi kama hicho. Kila mwaka kuna nafasi 1085, ikiwa ni pamoja na nafasi za watu walio na shahada za bachelor's, na vile vile nafasi 20,000 za watu wenye shahada za masters au zaidi. Programu hiyo ya H1B inawaruhusu waajiri wa Marekani, hususan makampuni ya kiteknolojia, kuajiri kazi raia wa nchi za nje walio na ujuzi wa kitaaluma kufanya kazi hapa Marekani kwa kipindi cha miaka mitatu. Na polisi huko jimbo la California hapa Marekani wamesema kwamba mtu aliyewaua watu watatu kwa kuwapiga risasi hapo jana katika mji wa Fresno alitaka kuua watu wengi iwezekanavyo. Corey Ali Muhammad alikamatwa muda mfupi baada ya kufyatua risasi 16 katika kipindi cha dakika chache tu na kuwaua watu hao watatu, mmoja mwenye umri wa miaka 34, mwingine mwenye umri wa miaka 37 na mwingine aliyekuwa na umri wa miaka 59. Mkuu wa polisi mjini Fresno, Jerry Dyer, alisema kwamba Muhammad alisikika akisema, "Nimefanya hivyo, nimewaua. Wote waliouawa ni wazungu, mtu mmoja akiwa kazini na wengine wawili wakiwa nje ya jengo la shirika la misaada la kanisa ya Katoliki." Babake Muhammad, Vincent Taylor, amesema kwamba mwanawe aliamini kwamba alikuwa kwenye vita kati ya watu weusi na wazungu, na kwamba vita hivyo na vita vikuu zaidi vilikuwa vinakaribia kutokea.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea kuangalia matukio na habari kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Na sasa moja kwa moja tuelekee Afrika ya Kati, ambapo serikali ya Kongo imetangaza kupata suluhisho la mzozo wa kikabila katika majimbo ya Kasai katikati mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umetangaza leo uvumbuzi wa makaburi mengine ya halaiki zaidi ya 17 kwenye jimbo hilo la Kasai na kutoa wito kwa serikali wa kuanzisha uchunguzi mara moja. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo.
Waziri wa Kongo wa mambo ya ndani Ramazani Shadari, ambaye amemaliza ziara ya wiki moja jimboni Kasai, amesema kwamba kumekuweko na suluhisho la mzozo wa Kamwe na Sampu, jina la wapiganaji wa kikabila jimboni huko. Shadari ameiambia Sauti ya Amerika kwamba tayari chifu mpya wa jadi wa kabila la Bajila Kasanga amepatikana na ameidhinishwa na familia yake. Pili, mabaki aliyekuwa chifu wa kabila hilo na aliyeuliwa na polisi Agosti mwaka jana yamerejeshwa kwa familia na kuzikwa kulingana na tamaduni za kabila hilo. Shadari ameahidi kurejesha mamlaka ya serikali baada ya mapigano ya miezi kadhaa baina ya wapiganaji wa Kamwina Sampu na polisi pamoja na jeshi.
Nous allons maintenant faire respecter la loi.
Sasa tunataka watu waheshimu sheria ili mamlaka ya serikali yarejeshwe mahali kote. Vyombo vya kisheria vipo na yeyote yule atakayekeuka sheria atakiona cha mtemakuni.
Parkezali
Kanku Kanta, kiongozi wa wapiganaji hao wa Kamwina Sampu, ametangaza kumalizika kwa uhasama baina yao na polisi. Zaidi ya wapiganaji 54 wakiwemo wanawake 7 walitua chini silaha wikendi iliyopita. Hadi kufikia sasa, idadi rasmi ya watu waliouliwa kufuatia mapigano baina ya jeshi na wapiganaji wa Kamwina Sampu haijafahamika. Umoja wa Mataifa umeelezea kwamba watu zaidi ya 400 waliuliwa na wengine 400 kuyahama makazi yao. Lakini kwenye mkutano na waandishi habari hii leo hapa mjini Kinshasa, Jose Maria Aranaz, kiongozi wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, amesema kwamba timu yake imegundua makaburi mengine ya pamoja ya patao 17 na kupelekea idadi ya makaburi ya pamoja kufikia 40 kwenye majimbo 4 ya Kasai. Aranaz amesema hawajui idadi ya watu waliomo kwenye makaburi hayo, na kwa hiyo wamehimiza serikali ya Kongo kuendesha uchunguzi wa kina. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Unaendelea kuyapokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Baada ya kampeni zilizokuwa na vituko vingi nchini Indonesia, inaonekana kwamba Jakarta sasa imechagua gavana mpya. Kulingana na matokeo yaliyotangazwa hali hivi sasa kutoka katika vituo vya kupigia kura, aliyekuwa waziri wa elimu Anies Baswedan anaelekea kushinda kwa takriban 58% ya kura. Katika siku ya pili ya uchaguzi, hali mjini Jakarta ilionekana kuwa yenye taharuki kuliko ilivyokuwa mwezi Februari wakati wa raundi ya kwanza ya uchaguzi huo, hata ingawa watu walionekana kuwa katika hali ya sherehe kwenye vituo vya kupigia kura. Gavana wa sasa Basuki Hahok Jahaja Pumna alipambana na Baswedan baada ya wawili hao kukosa kupata 50% ya kura zinazohitajika kwa ushindi. Aliyekuwa amechukua nafasi ya tatu, Agus Yudhoyono, aliondolewa kwenye raundi ya kwanza ya uchaguzi ya mwezi Februari. Kinyang'anyiro hicho ni mwisho wa mapambano yaliyoanza miezi 6 iliyopita, wakati Ahok, ambaye ni Mchina Mkristo, alituhumiwa kwamba alikejeli dini ya Kiislamu kwa kutumia kitabu cha Quran kudai kwamba Waislamu wangempigia kura bila tatizo lolote. Na rais wa Marekani Donald Trump ameagiza idara ya usalama wa kitaifa kuangalia upya mkataba wa kimataifa kuhusu programu ya nyuklia ya Iran ili kutathmini iwapo kuiondolea vikwazo nchi hiyo kutakuwa na faida yoyote kwa usalama wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alifichua hatua hiyo kupitia barua aliyomwandikia spika wa bunge la Marekani Paul Ryan jana Jumanne. Tillerson alisema kwamba kufikia jana Iran ilikuwa imeheshimu makubaliano ya pamoja kuhusu mpango huo ambao uliratibiwa baada ya makubaliano ya pamoja ya mwaka 2015 kati ya nchi hiyo kwa upande mmoja na Marekani, Uingereza, Ufaransa, China, Russia na Ujerumani kwa upande mwingine. Lakini kwenye barua hiyo Tillerson alisema kwamba bado Iran ni mdhamini mkubwa wa ugaidi. Mpango huo wa pamoja uliangazia programu ya nyuklia ya Iran na tuhuma kuwa nchi hiyo ilikuwa na lengo la kuzalisha zana za nyuklia. Hata hivyo, serikali ya Iran imekanusha tuhuma hizo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mkurugenzi mkuu wa shirika hili la utangazaji la Marekani VOA, Amanda Bennett, yuko kwenye ziara katika nchi za Afrika Mashariki kwa lengo la kuimarisha matangazo yetu. Bennett anaendamana na msimamizi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Mwamoyo Hamza, wanalenga kuimarisha uhusiano na washirika wetu pamoja na kuhakikisha kwamba matangazo ya VOA yanamfikia kila mmoja. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi kutoka jijini humo.
Ziara ya wakuu wa shirika la utangazaji la serikali ya Marekani VOA inalenga kuimarisha ushirikiano kati ya Sauti ya Amerika na vyombo vya habari katika nchi za Afrika Mashariki, ushirikiano utakao kunufaisha pakubwa wewe msikilizaji. Sauti Amerika ikiwa ndio idhaa iliyo na idadi kubwa ya watangazaji kote duniani na kupeperusha matangazo yake kote duniani kwa lugha tofauti, itaimarisha ujuzi wa waandishi wa habari katika vyombo vya habari wa shirika, ikiwa ni pamoja na kutoa mafunzo na utaalamu wa kiufundi. Mwamoyo Hamza, mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, anaeleza zaidi.
Lengo kubwa ni kuongeza na kupanua ushirikiano wetu na vyombo vya habari vya Afrika Mashariki, kwa sababu kwa kufanya hivyo tunaongeza vile vile namna ambavyo tunakusanya habari na aina ya habari ambazo tunazitumia katika matangazo yetu ambazo zinawahusu hasa watu wa eneo hili.
Kwenye ziara hiyo ni mkurugenzi mkuu wa Sauti ya Amerika Amanda Bennett na viongozi wengine wa idhaa hiyo. Stesheni kubwa nchini Uganda zinashirikishwa katika matangazo ya redio na runinga.
Kikubwa cha kutegemea ni kwamba tunajaribu sana sana kufanya ushirikiano na vyombo vya habari ambao ni washirika wetu kwa upande huu. Kwa kufanya hivyo matangazo yetu yatakuwa yameongezeka sana maana na namna ambavyo tunatangaza katika eneo hili.
Kwa miaka zaidi ya 75 Sauti ya Amerika imekuwa ikivuma kote duniani. Idhaa ya Kiswahili ikiwa ndio stesheni ya kwanza ya kimataifa kupeperusha matangazo katika lugha ya Kiswahili.
Habari ambazo tunazifanya kwa Kiswahili zinaangalia eneo zima, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo. Nafikiri wasikilizaji wetu, watazamaji wetu watapata faida kubwa zaidi kwa sababu wanaona eneo zima la Afrika Mashariki na sehemu za Afrika Kati vile vile.
Kulingana na mkurugenzi mkuu wa VOA Amanda Bennett, ushirikiano na vyombo vya habari Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na katika nchi za maziwa makuu utaimarisha ujuzi wa waandishi wa habari katika maeneo hayo pamoja na kuinua vyombo vyao vya habari katika ngazi ya kimataifa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi kuondoka huko Kampala tuelekee moja kwa moja hadi kati ya Afrika, ambapo Rwanda mwanzoni mwa mwezi huu imeanza maadhimisho ya miaka 23 tangu mauaji ya halaiki kutokea mwaka 1994. Maadhimisho hayo kwa kawaida yanaendelea kwa siku 100. Wakati wa kipindi cha kumbukumbu, mji mkuu wa Kigali huwa kwenye hali ya dharura ya maarufu ya kutotoka nje kwa ajili ya kutoa heshima kwa wale wanaoomboleza. Mwandishi wa VOA Hamada Elrasam anaripoti kutoka Kigali na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Rwanda Paul Kagame aliwasha mshumaa wa Flame of Remembrance hapo April 7 kwa maadhimisho ya kwanza kwa mauaji halaiki. Mshumaa huo huwaka kwa siku 100. Inakadiriwa watu 800,000 waliuawa wakati wa kipindi cha mzunguko wa mauaji hayo mwaka 1994. Kila mwaka siku hizo 100 ni kipindi maalum cha kuomboleza. Serikali inaweka hali ya dharura ya marufuku ya kutotoka nje wakati wa usiku kwa vilabu vya starehe na maduka kwenye mji mkuu Kigali. Sherehe za umma zinaendelea.
The genocide experience is a really sensitive issue. So it becomes challenging for you to go out partying, celebrating.
Uzoefu wa mauaji ya halaiki ni swala tete sana. Hivyo basi na kwa changamoto kwa wewe kutoka nje na kustarehe. Maadhimisho kwa wakati huu ambapo watu wengi wanahuzunika kwa kuwapoteza wapendwa wao.
Katika kipindi hiki Wanyarwanda wanaomboleza watu waliouawa. Televisheni za ndani zinaonyesha makala na vipindi maalum. Peslin Karungrange alizaliwa April 15 mwaka 1994 wakati wa mauaji halaiki. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 23 hajawahi kufanya pati ya siku ya kuzaliwa. Wazazi wake waliuawa katika ghasia wakati Peslin alipokuwa na umri wa wiki 4.
Here, this is my mom. Some people told me like I a bit look like her. This is my dad.
Huyu ni mama yangu. Baadhi ya watu waliniambia nimefanana naye. Huyu ni baba yangu na ninafanana naye sana. Rafiki yangu mmoja amenipa picha hizi kama zawadi kwa siku yangu ya kuzaliwa, ambapo ni ukumbusho mzuri. Ninajisikia vyema, angalau naweza kuziweka picha hizi kama kitu kizuri cha ukumbusho.
Mitaa itaendelea kuwa tulivu hadi Julai 4 ili kutoa heshima kwa watu waliokufa. Hata hivyo majumba ya starehe za usiku bado yanafanya starehe kwa kujificha.
Kati Katika makala ya afya hivi leo tunaangalia kuhusu ugonjwa mfupa kudhoofika maarufu kama osteoporosis, ambao mara nyingi wapate wanawake, lakini wanaume pia wanaweza kupata udhaifu huo. Mary Mgawe anasimulia zaidi katika makala haya yaliyotayarishwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika Carol Pearson.
Taarifa za kitabibu zinasema kila mifupa ya mwanadamu inakuwa dhaifu kadiri umri unavyozidi kwenda, lakini kuna mambo ambayo watu huweza kufanya kulinda mifupa yao kupata ugonjwa wa osteoporosis. Osteoporosis, kwa maneno mafupi ya kueleweka, inamaanisha kuwa mifupa iliyokuwa dhaifu. Mifupa inakuwa dhaifu na miembamba, ambapo inaweza kuvunjika kirahisi. Kwa mfano, mifupa ya kwenye paja huathiriwa zaidi na ugonjwa huu. Watu milioni 2 wana ugonjwa huu kote duniani, na idadi hiyo inakadiriwa kuongezeka kwa kasi wakati umri wa watu unaposogea. Kuto kufanya shughuli yoyote au mazoezi ni jambo mojawapo linaloweza kusababisha mtu kupata osteoporosis, lakini hata watu wenye harakati nyingi wanaweza wakakumbwa na ugonjwa huo. Kila wiki Dean Haggard anaendesha baiskeli zaidi ya kilomita 160. Ni vyema kwa ajili ya moyo wake, lakini haisaidii sana kuboresha mifupa yake. Haggard alipata mshtuko alipogundua kwamba ana udhaifu katika mifupa yake.
It alarmed me. I don't want to have fragile bones. I want to be able to be,
you know. Nipa mshtuko, sitaki kuwa na mifupa iliyoharibika. Nataka kuwa mwenye nguvu na afya maisha yangu yote.
About 1 in 4 men will have osteoporotic related fracture.
Takriban mwanamume mmoja kati ya 4 watakuwa na osteoporosis katika maisha yao.
Katika kipindi cha zaidi ya miezi 12, chuo kikuu cha Missouri, mtafiti Pam Hilton anasoma mazoezi ya kuruka jinsi yanavyoathiri afya ya mifupa ya mwanaume. Matokeo yanaonyesha kuwa mazoezi haya yanafanya mambo mengine zaidi kuliko kupunguza kiwango cha kuathirika mifupa. Ongezeko la kiwango cha protein aina ya sclerostin inapunguza kasi ya mifupa kukua, huku ikiongeza homoni inayochochea ukuaji wa mifupa. Watu wenye ugonjwa huu mara nyingi hawaoneshi dalili zozote hadi pale mfupa unapoharibika. Kwa kawaida, mifupa ya binadamu ina madini matatu inayoweza kuweka uimara: protein, collagen na calcium. Mifupa inayoathiriwa na osteoporosis inaweza kuvunjika hata kwa ajali ndogo sana. Vitamin D ni muhimu sana katika mifupa, na inapokosekana pale ambapo ukosefu wa calcium ya kutosha mwilini unapojitokeza, ndipo madhara huonekana. Ili kuboresha mifupa, watu wanashauriwa kuhakikisha wanakula vyakula vyenye vitamin D na calcium ili kulinda mifupa kabla umri wa uzeeni haujafika. Hivi sasa Haggard amegundua kwamba anahitaji kuongeza juhudi zaidi ya kuendesha baiskeli na kuogelea kuimarisha mifupa yake. Anashauri watu kutokupuuzia uimara wa mifupa yao na badala yake kuilinda zaidi, kwa sababu inaweza kuharibika wakati wowote kwenye mwili wa binadamu. Kuinua vitu vizito ni sehemu ya mazoezi ya Haggard. Kupata calcium na vitamin D pia inasaidia. Na kama unavuta sigara, acha.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Kwa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ungana nami BMJ Muridhi Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni kwa makala Viji Mambo.
Budget ya kaunti ikipangiwa, gavana anaenda kwa bedroom yake na anaenda kupangia hapo na bibi yake.
Yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wasikilizaji wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata kupitia redio yetu ya 107.5 FM. Ni Viji Mambo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kwa kweli kabisa, nasikia Viji Mambo ni Viji Mambo wakati wa weekend, BMJ Muridi. Na vile vile ni vizuri kujua kwamba waweza ukapata haya matangazo yetu yote kwenye www.voaswahili.com. Sasa tupate muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump ameiagiza idara ya usalama wa kitaifa kuangalia upya mkataba wa kimataifa kuhusu programu ya nyuklia ya Iran ili kutathmini iwapo kuiondolea vikwazo nchi hiyo kutakuwa na faida yoyote kwa usalama wa Marekani. Wakati huo huo, idadi ya watu wanaoomba visa aina ya H1B ya kuingia hapa Marekani kwa ajili ya kufanya kazi imepungua kidogo, huku kukiwa na wasiwasi kwamba huenda programu hiyo ikafanyiwa mageuzi. Utawala wa Rais Trump wa hapa Marekani umeeleza kwamba utachukua msimamo mkali dhidi ya Korea Kaskazini katika siku za karibuni, na kwamba subra ambayo ilikuwa nayo ya kwa Pyongyang imepungua kutokana na madai ya siku nyingi kuitaka Korea Kaskazini kusisitisha mpango wake wa uzalishaji wa zana za nyuklia. Baada ya kampeni zilizokuwa na vituko vingi nchini Indonesia, inaonekana kwamba Jakarta sasa imechagua gavana mpya kulingana na matokeo yaliyotangazwa hadi sasa kutoka katika vituo vya kupigia kura. Aliyekuwa waziri wa elimu Anies Baswedan anaelekea kushinda kwa takriban asilimia 58 ya kura.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Miri Mgawe, kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na mwenzangu
BMJ Muridhi.
Basi tukikutakia usiku mwema kabisa usio na bugdha wala propusheni, kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Makamu Rais wa Marekani Mike Pence ameionya Korea Kaskazini wakati wa ziara yake hivi karibuni katika baadhi ya nchi za Asia. Akihudhuria mkutano na waandishi wa habari akiwa pamoja na kaimu rais wa Korea Kusini Hwang Yong-un, Makamu Rais Pence alisema wataimarisha ulinzi wa Korea Kusini kwa kuendelea na mpango wa kuweka mfumo wa ulinzi wa makombora THAAD. Pence alisema mnamo wiki mbili tu zilizopita, dunia imeshuhudia nguvu za dhamira ya rais wetu kutokana na hatua zilizochukuliwa huko Syria na Afghanistan. Korea Kaskazini alisema itafanya vyema kutopima dhamira za rais Trump au nguvu za jeshi la Marekani katika kanda hiyo. Jeshi la majini la Marekani mwezi huu lilishambulia uwanja wa ndege wa jeshi la Syria kwa kutumia makombora 59 ya aina ya Tomahawks baada ya utawala wa Assad kutumia silaha za kemikali katika shambulizi dhidi ya raia. Siku kadhaa baadaye, jeshi la Marekani lilidondosha bomu kubwa kabisa kuwahi kutumika lisilo la nyuklia vitani katika eneo la milimani kuharibu njia za chini kwa chini zinazotumiwa na wapiganaji wa ISIS huko Afghanistan. Wakati wa ziara kwenye eneo la mpakani kati ya Korea Kaskazini na Kusini, Makamu Rais Pence alisema Marekani itasimama wima pamoja na mshirika wake Korea Kusini. Alisema mapendekezo yote ya kupatikana malengo yanayohitajika na kuhakikisha uthabati wa wananchi wa nchi hizo mbili yiko mezani, lakini anasema wataongeza kwa marudufu juhudi zao kuongeza shinikizo la diplomasia na kiuchumi kwa Korea Kusini. Lakini amesema wataongeza kwa marudufu juhudi zao za kupeleka shinikizo la kidiplomasia na kiuchumi kwa Korea Kaskazini. Matumaini yetu ni kwamba tutaweza kutanzua swala hili kwa njia ya amani. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.